Akcent. Umělá inteligence napsala divadelní hru. Ta se dočká svého uvedení na scéně pražského Švandova divadla. Jedná se o nový směr divadelní tvorby nebo pouhou atrakci? Může se robot stát dramatikem? A do jaké míry je schopen tvořit bez přispění člověka? Začíná Akcent, pořad Českého rozhlasu Vltava, ve kterém otevřeme otázku, zda je na čase oddémonizovat umělou inteligenci v umělecké tvorbě. U poslechu vás vítá Veronika Štefanová. Slovo robot, výtvor Karla Čapka, oslavilo 100 let. U příležitosti tohoto výročí vznikl nový výzkumný projekt. Vědci z Matfizu se spojili s divadelníky z Damu a Švandova divadla. Vznikla tak hra, kterou napsala umělá inteligence a jmenuje se AI, když robot píše hru.
Vždycky jsem snil, že budu herec. Filmová hvězda.
O, tak dobře. Co vyžaduje hraní?
Nemůžete tam jen tak jít a udělat to. Musíte se na jevišti cítit dobře.
A kolik máte zkušeností s herectvím?
A vůbec žádné zkušenosti. Kdysi jsem byl klaun. Jen tak pro zábavu.
Hlavním řešitelem projektu s názvem Theater, jehož hlavní náplní je vývoj systému pro generování scénářů divadelních her, je Rudolf Rosa z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Projekt Theater má otevřít diskuzi o tom, co dnešní roboti mohou a nemohou dělat a kde by měli a neměli být používáni. O původní myšlence a vývoji Theater jsem se bavila právě s Rudolfem Rosou.
Ta skutečná myšlenka byla takováhle, že když Karel Čapek napsal hru o robotech, tak my to obrátíme a roboti napíšou hru o Karlovi Čapkovi a nakonec vlastně v obou těch původních plánech jsme museli trochu slevit, jednak ohledně těch robotů, spíš je to teda nějaká umělá inteligence, to znamená ne, že by mechanicky někde nějaký robot mlátil do klávesnice, a zároveň i v tom, že by to mělo být o Karlovi Čapkovi, bude to teda o lidech, o robotech, ale ukázalo se, že vlastně, aby jsme mohli psát o Karlovi Čapkovi, tak by ten systém jsme museli nějakým způsobem vyladit na postavu Karla Čapka, naučit ho, co je Karel Čapek za člověka a tak dále, což je vlastně těžké, na to není moc zdrojů, moc informací. Mohli bychom použít prostě texty Karla Čapka, ale to nám jenom částečně řekne, co je Karel Čapek za člověka, jak by se choval, když by sám vystupoval v té hře, takže z toho jsme potom slevili.
My se tady pohybujeme v oblasti počítačového zpracování jazyka, ale zároveň myšlenky a vygenerování textu. Slovo vygenerovat je ovšem něco jiného, než reálně napsat. Jak byste to přiblížil někomu, kdo nerozumí tady těmto procesům?
U člověka řekneme, že ten text píše, zatímco stroj ten text generuje. My v podstatě ani nerozumíme přesně tomu, jak u člověka ten proces funguje. My prostě jenom pozorujeme, že člověk sedí a najednou píše text. U toho počítače tomu rozumíme o trochu líp, ale vlastně taky ne úplně do detailu. Dneska ty modely, které používáme, tak jsou hluboké umělé neuronové sítě, které jsou vágně inspirované tím, jak funguje lidský mozek. Takže do nějaké omezené míry vlastně se snažíme napodobovat ty procesy tak, jako probíhají u člověka. Ale tím pádem už ty modely dneska jsou tak složité, že my ani vlastně nevíme, jak přesně fungují ty modely, které používáme. Jenom jakoby víme, že na vstupu tomu dáme spoustu textů, ten model nějakým způsobem se z toho naučí, jak ty texty vypadají, jakou mají strukturu. A pak je schopen generovat text. Generování textu pak probíhá prostě slovo po slově, ale ty procesy, které se odehrávají zatím v tom modelu, tak pro nás jsou netransparentní. Tam prostě běhají nějaká čísla sem a tam a je těžké to interpretovat.
Já vás teď poprosím, abyste alespoň částečně učinil transparentní proces, jak jste dospěli k textu AI, když robot píše hru.
Tak my nakonec na tuhle první divadelní hru, vygenerovanou tedy umělou inteligencí, jsme použili už hotový jazykový model, který se jmenuje GPT-2, je od konzorce OpenAI, což je vědecké konzorcium, které založil Elon Musk s dalšími odborníky na umělou inteligenci, a jedním z nástrojů, které vyvinuli, je právě tenhle model. Model GPT-2 umí generovat texty v angličtině, a to právě tím stylem, že si jaksi načetl miliony textů z internetu, novinové zprávy, knihy, filmové titulky, co prostě zrovna se hodilo. A z toho ten model jaksi vykoukal strukturu těch textů a naučil se, jak takové texty generovat. My tedy v našem projektu používáme tenhle model tak, jak je. a jenom ho drobně upravujeme tak, aby jsme z něj dostali divadelní hru.
Takže v podstatě to bude o tom, že člověk není ten nejlepší klaun, jakým by mohl být. Musíte se vypracovat a musíte se dostat na vrchol jeviště a to je těžké a člověk to ví, jak je to těžké.
Tam velká výhoda toho modelu GPT-2 je, že se používá velice snadno. My mu prostě jenom zadáme začátek textu a on z toho odhadne, jaký typ textu to je, jaký téma a už generuje pokračování. Takže v našem případě jsme prostě zkusili tam zadat kousek scénáře, kdy je tam jméno postavy, dvojtečka, nějaká replika, jiná replika, jiná replika. A vlastně nás docela překvapilo, že ten model si s tímhle poradil relativně dobře a vlastně i tematicky se to drží toho, co na tom vstupu dostal. To znamená, ty naše úpravy pak byly spíš drobnější, například v tom smyslu, že ten model si neporadí úplně dobře s repertoárem těch postav, takže my jsme potřebovali tohle trochu omezit, aby každou repliku neříkala nějaká jiná postava, aby ty postavy příliš často se neobjevovaly ani nemizely. Nějaké problémy tam stále máme, ten model vlastně nemá načteno příliš mnoho divadelních her. To znamená, že nechápe úplně dobře, že ty jednotlivé postavy jsou nějakým způsobem svébytné, odlišné, neumí pracovat s tím, že každá ta postava má jiné cíle, jinou informaci, jiný styl mluvy a tak dále. Takže máme tam určitě ještě co vylepšovat.
Vrátím se k tomu, co už jste zmínil, a tedy nutnost nasytit program informacemi, tedy daty, texty. Kdo ten počítač sytil a jakými texty jste ho obohacovali?
My jsme původně počítali s tím, že získáme scénáře divadelních her a na těch se ten systém naučí, jak divadelní hra vypadá, jak se divadelní hra píše. Ten první postup, který jsme zvolili, jsme brali spíš jako takový pokus, jak dobře to bude fungovat vlastně bez toho. To znamená, vzali jsme ten model GPT-2 bez toho, aby jsme ho doučovali na nějakých textech divadelních her. No a zjistili jsme, že to do značné míry stačí, to znamená, my jsme nakonec pro tuhletu hru ani do toho žádné scénáře už nedávali. My nemáme úplně kontrolu na tom, na jakých datech ten model skutečně byl naučen, samozřejmě jsou to nějaké články, kde se člověk zhruba dozví, o jaké texty šlo. Víme tedy, že šlo především o novinové články, ale ostatně i v novinách se vyskytují rozhovory, takže ten model už potkal nějaké dialogy, ale rozhodně nepotkal třeba celou divadelní hru, to znamená, my zatím nedovedeme třeba vygenerovat celou divadelní hru opravdu od začátku do konce.
Mám spoustu zkušeností se spoustou různých typů materiálů a věcí, ale na jevišti jsem už nějakou dobu nehrál.
Co je umělá inteligence ve vztahu k člověku, který tuto umělou inteligenci vytváří a sytí ji právě těmi danými vybranými daty? Do jaké míry je to umělá inteligence jako autor a do jaké míry člověk?
My v podstatě v tom projektu se snažíme tuhle otázku trochu otevřít vlastně diskuzi o téhleté otázce, ale sami si nemyslíme, že nutně máme správnou odpověď. Myslíme si, že to je něco, co teprve se musí o tom ve společnosti diskutovat a dojít k nějakému názoru. Určitě se shodneme, že pokud někdo vyrábí stůl, tak na to samozřejmě použije třeba šroubovák, ale nemluvíme o tom, že by ten šroubovák byl spoluautorem toho stolu určitě. Ale u té umělé inteligence jeden pohled je, no tak to je jenom takový chytřejší šroubovák, prostě je to zase jenom nástroj. Na druhou stranu ten nástroj je už velice autonomní, zvládne fungovat vlastně bez dozoru člověka, takže určitě se dá do nějaké míry uvažovat o tom, že ta umělá inteligence je spoluautorem toho díla. Samozřejmě my tohle musíme řešit i s právníkama z pohledu autorského zákona.
Do jaké míry bude scénář vytvořen umělou inteligencí a do jaké míry tam bude zasahovat člověk, zůstává jednou z výzkumných otázek.
My tedy používáme postup, kterému se říká human in the loop, to znamená, že ten proces sám o sobě je spíš automatický, ale v určitou chvíli vlastně ta umělá inteligence vyzve toho člověka k nějakému zásahu, k nějaké zpětné vazbě. A zcela konkrétně tedy u nás se střídá práce člověka s umělou inteligencí, kdy na začátku je člověk. Konkrétně tu hru generoval dramaturg Švandova divadla David Košťák, který vždycky připravil nějakou startovní situaci, to znamená popsal nějakou scénu a dal tam nějakých prvních pár replik, aby se zahájil dialog a v tu chvíli to předal té umělé inteligenci. Ta z toho tedy vykoukala, o co by tak mohlo jít, vygenerovala 10 řádek pokračování scénáře a pak zase dala kontrolu tomu člověku, který v tu chvíli si může vybrat, jestli to je dobré, jestli má se pokračovat dál v generování, anebo jestli to není úplně ono, tak se od nějaké chvíle to zahodí a vygeneruje se nové pokračování.
Snažil jsem se přijít na způsob, jak používat humor opravdu dobrým způsobem, což je, že ho můžete použít jako způsob, jak komunikovat myšlenky a tak. A hodně z toho, co poslední dobou dělám, používá humor jako prostředek pro společenské komentáře.
To znamená, využíváme takovou vzájemnou symbiózu člověka a umělé inteligence.
Program vygeneroval text v anglickém jazyce. Další program tedy vytvořil překlad tohoto textu?
Přesně tak. Ten nástroj GPT-2 je zatím k dispozici pouze v angličtině. Je to i proto, že vlastně v angličtině je k dispozici mnohem víc textů než v jakémkoliv jiném jazyce, takže je vlastně obtížné ten nástroj upravit na jiné jazyky.
Vy jste na tomto projektu spolupracovali i s Divadelní akademií muzických umění, a tedy i se Švandovým divadlem v Praze, které následně hru uvede ve své premiéře. Můžete přiblížit, na jaké bázi tato spolupráce fungovala, a zvláště tedy se studenty a pedagogy DAMU?
My jsme do toho projektu přišli s tím, že rozumíme tomu, jak se generují texty, ale nerozumíme tomu, jak vlastně vypadá divadelní hra. Známe to skutečně jenom jako diváci, nejsme na to odborníky. Takže my jsme oslovili jak Švandovo divadlo, tak DAMU. Měli jsme s nimi na začátku projektu několik setkání, kdy vlastně my jsme jim vysvětlovali, jak funguje generování textu a tak dále. A oni nás učili, jak funguje divadelní hra, jak se píše divadelní hra. Obohatili ten projekt poznatky z této oblasti, které my jsme neměli, a řekl bych, že třeba prvního půl roku bylo vlastně o tom, kdy jsme hledali nějaký společný jazyk, aby jsme si navzájem rozuměli, co my chceme od nich, co oni chtějí od nás. Časem jsme se dostali do stavu, kdy skutečně my něco uděláme. Oni se na to podívají, zanalyzují ty výstupy a jsou schopní ze svého pohledu říct, co je na těch výstupech špatně. Říct, aha, tak tady se to nedrží situace, tady se to nedrží toho místa, kde se to odehrává, tady to nepracuje s vizuální představou té scény, chybí tomu podtext, chybí tomu motivy postav. Čím dál se v tom projektu dostáváme, tak tím větší roli samozřejmě mají ti divadelní odborníci, protože když už se dostáváme k tomu scénáři té divadelní hry, pak už vysloveně s tím pracují oni v divadle a my jenom vlastně dodáváme ten systém.
Akcent. V Akcentu dnes otvíráme diskuzi o tom, zda se může z robota stát dramatik. Jak to vidí dramaturgové Švandova divadla David Košťák a Martina Kinská? A proč se rozhodlo Švandovo divadlo zapojit do projektu, v němž umělá inteligence píše divadelní hru?
Pro nás je to především zajímavý technologický experiment a snažíme se k tomu tak i přistupovat. Tedy neohýbáme nějak text autora umělé inteligence, ale snažíme se tou inscenací i prezentovat to, v jakém je teďka ta technologie stavu.
Vy jste do tohoto projektu šli ve chvíli, kdy ještě text nebyl napsaný. Když text začal vznikat, do jaké míry jste do toho vy jako divadlo mohli zasahovat?
Text vznikal tady v dramaturgii Švandova divadla. My jsme k dispozici dostali vlastně ten software, se kterým jsme pracovali, ale veškeré impulzy, protože ten počítač vždycky potřebuje nějaký vstupní impuls od člověka, tak ty jsme zadávali my a i tematicky to bylo v našem vedení.
Teď máme v ruce text, který má zhruba 30 stran a 8 obrazů. Každý z těch obrazů má svůj název, přičemž v každém obraze figuruje robot. Můžete popsat ten proces, jak vznikaly jednotlivé obrazy, postavy?
My na začátku hned jsme zjistili, že robot zvládne udržet pouze dialog dvou postav, ne více, tam už se potom ztrácel. Tak jsme se rozhodli, že to bude vždy situace, kdy robot potká člověka v nějaké situaci, určitý typ člověka a tak dále. Tím jsme si to vymezili. Myslím, že kolegové vyklikali několik desítek těch dialogů určitě. Ještě se spolu se studenty DAMU David klikal jak o život, statečně. Ve výsledku David vybral ty dialogy, které mu přišly nejlepší, nebo přeci jenom v rámci možností nejsmysluplnější. A ty jsme potom seřadili čistě lidským faktorem, tak aby to nabízelo možnost nějakého smyslu přeci jenom, nebo pokus o to dobrat se příběhu.
Když říkáte naklikal, co to reálně znamená? Co se děje, když přistoupíte k tomu počítači, zapnete ho a chcete po něm, aby napsal hru?
My tomu softwaru říkáme klikátko, protože funguje tak, že člověk do něj zadá první scénickou poznámku, nějakou základní představu o té situaci a první dvě repliky. A na základě nich ten počítač generuje dál a vždycky vygeneruje nějaký kus toho textu a potom si člověk musí zase kliknout, aby se vygeneroval další kus textu. A stejně tak jako reaguje i ten program na připomínky, v tom smyslu, že člověk může v jakémkoliv bodě toho dialogu kliknout na repliku, kde už se ztrácí smysl, a od toho momentu začne ten počítač počítač generovat text dál.
Když ten text vznikal, vy jste si ho přečetli, vy jste do něj nějak dál nezasahovali?
My jsme pouze upravovali překlad, protože se to generuje celé v angličtině a ten překlad je také strojový, takže přece jenom nějaké nuance třeba v rodech nebo vykání, tykání jsme poupravili. A jinak při inscenování jsme se dohodli, že nebudeme měnit opravdu nic, kromě drobných škrtů případně, ale že se nebudou přepisovat slova nebo přidávat věty tak, aby jsme se dobrali smyslu nebo lepšího propojení situace, to ne.
Ty dialogy jsou poměrně strohé, věty holé a působí to trochu jako absurdní drama. Jak to působilo na vás, když jste si ty dialogy četli?
Také jako absurdní drama, ale zároveň tím, že my jsme už tomu z začátku dosadili tu situaci, tak jsme to četli v nějakým konkrétním smyslu, který bohužel ten počítač vždycky je schopný udržet, protože nemá tu obrazovou představivost a tvoří na základě slovních asociací, ale bylo to pro nás trošku jednodušší, protože už jsme vnímali ty situace nějak konkrétně zasazené.
A jaký vůbec má rod ten robot? Je to muž? Je to žena? Bylo to pro vás důležité?
Já myslím, že já sám jsem se teda neubránil tomu, abych ho vnímal non-binárně, takže jsem mu přisoudil mužský gender. Ale ta představa, kam ho vést, vlastně ze začátku nebyla. My jsme jenom věděli, že chceme umělou inteligenci konfrontovat s něčím, co je naprosto lidské, což jsou emoce. Tak jsme dávali to zadání, aby byl konfrontován s nejrůznějšími a nejzásadnějšími otázkami lidského života. A potom teprve z toho materiálu, který vznikl, jsme si na to s Martinou podívali a zjistili, jakým směrem bychom mohli příběh té hry vést.
Mám kamaráda, který je velký herec, který je tak trochu velký padouch. A hrál ve filmech a vždycky hrál velkého padoucha. Ale to je první věc, která mě napadne. Hraje si na padoucha, je to padouch dne, ale člověk na tu postavu pořád dlouho myslí.
Když čtete tu hru opakovaně, máte pocit, že vám neustále odkrývá další a další možnosti tím, v podstatě, jak v něčem je neurčitá, nekonkrétní. Zda máte pocit, že pokaždé, když na ní nahlídnete, byste to mohli dělat jinak, anebo naopak máte pocit, že příliš mnoho v ní nenajdete?
Proto zkoušení těch možností je nekonečně, protože, jak říkal David, to generování je na základě asociací, nikoli na tom, že by ten robot byl schopen udržet situaci od začátku do konce. To absurdní drama, jak vy jste to hezky nazvala, vzniká spíš jako kouzlo nechtěné. Ten robot samozřejmě vůbec netuší, že je takhle vtipnej a my se potom potíme, že se snažíme dobrat nějakého smyslu a právě přijde herec s nějakým nápadem, přijde režisér, my se na to nějak podíváme a teď tam vznikne 10 variant, jak pouhé třeba 3-4 věty interpretovat. Takže zatím tu první fázi zkoušení jsme věnovali tomu právě hledání a dohadování se, co by se nám tak zdálo a prošli jsme celou tu hru, aby jsme zjistili také, co se nám vyjevuje třeba opakovaně za motivy nebo témata. A teď se dostáváme do fáze, kdy už bude potřeba se rozhodnout pro tu či onu variantu.
David nazval tady ten projekt experimentem. Pro mě je to zajímavý vztah inscenátorů k autorovi. Častokrát bylo toto téma akcentováno. Mnohokrát byly i situace, že autor textuje sám přítomen zkoušení a nějak ho ovlivňuje. Máte tady pocit jakési svobodnější ruky v tom, že nehledíte na to, že to napsal člověk, ale stroj, a máte tady pocit, že v tomhle jste svobodnější jakožto dramaturgové, že si s tím textem můžete nakládat dle vlastních potřeb a tužeb?
Paradoxně vůbec ne. Je to přesně naopak, protože s živým autorem člověk může vést dialog. Může se ho doptávat, může vlastně nějaké nápady, které v tom textu jsou, prohlubovat. Ten počítač vlastně tvoří metodou pokus omyl, takže tam prohlubování těch věcí skutečně nepřipadá zatím v úvahu. A zároveň pro nás je důležité nelhat v tom, v jakém stavu teďka ta technologie je. Takže ve chvíli, kdybychom se dopouštěli nějakých oprav, tak už budeme vlastně prezentovat autora lepšího, než jakým je, a v tomhletom je stejná zodpovědnost jako uvádět jakoukoliv novou hru, protože člověk si musí vědomit, že to není jenom o té inscenaci, ale že prezentuje toho autora a jeho první pokus.
Ano, prezentuje autora. Autorem je počítač, ten počítač někdo musel naprogramovat. Jak je to v tomto případě s autorskými právy?
To je samozřejmě velmi složité a spíš by vám asi odpověděl třeba pan doktor Srstka, s kterým jsme se to snažili konzultovat. On nám byl velmi nápomocen v tom, že ho to pobavilo, že vzniká samozřejmě zapeklitá situace velmi a varoval před určitým také precedencem, protože ten počítač se samozřejmě musí učit na základě jiných textů. My jsme to vyřešili tak, že jsme se vzdali všichni autorských práv, nebo respektive je převedli jenom na Švandovo divadlo, právě aby nevznikaly nějaké konflikty. Pro mě je to podivné ještě v tom, že vy vlastně pracujete s něčím, co si žije svým životem zcela. To bylo pro mě velké překvapení a sdělení u těch programátorů, že oni sice vytvoří nějakou neuronovou síť, ideálně jakýsi podhoubí, ale co z toho přesně vyroste, nikdo netuší.
Při práci s takovým textem jste motivovaní pouštět se dál do podobných pokusů, protože, jak říkáte, Martino, on je to zvláštní. Pracovat s takovým textem je zvláštní to i číst. Vyvolává to ve mně jako čtenáři úplně jiný typ emoce, když vím, jak se mi to do rukou dostalo. Jaký je váš pocit? Čistě osobní. A na mě to působí místy až trošku hororově.
Hororové to je, ale především v tom, když člověk uvědomí, že ten robot pracuje s nějakými vstupními daty, takže všechno si bere z člověka. Pracuje s určitou statistikou toho, co se objevuje v těch textech nejčastěji. Tam bylo děsivé to, že vlastně téměř každý dialog, ať už se ho účastnil robot a kdokoliv, tak se vyvinul v vraždu, násilí, anebo v pohlavní styk. Takže to dost říká o nás, protože vzhledem toho, co všechno musel přečíst, tak ta statistika toho, co se objevuje nejčastěji v lidské tvorbě, tak to dokázal vyhmátnout docela dobře.
Mě to zajímá jako jednorázová věc, ale velmi nerada bych s tím pracovala nějak soustředěněji dál, že tam velmi chybí ten dialog s tím autorem, který vám klade protiargumenty, který vás navede na jiné myšlení. Myslím, že to je spíš, teď se snad za mě nebudou kolegové inscenátoři a programátoři zlobit, ale určitá atrakce v tuhle chvíli divadelní, spíš než jakýsi směr divadelního tvoření.
Zároveň slovo experiment mě v něčem uklidňuje, nemusí mít ze zásady nějaký jasný, konkrétní konec.
Je to vlastně prezentace něčeho, o čem všichni víme, že je teprve v nějakém vývojovém stádiu. I ten projekt samotný, tohle je jeho první fáze. Studenti DAMU společně s Mášou Novákovou s tím počítačem dál pracují, aby ho naučili číst situace, na to jsem velice zvědavý. Ale někdo z nás asi nepočítá s tím, že by nás nahradili. Naopak, musím říct, že práce s tímhletím softwarem mě uklidnila v tom, že ta doba, kdy nás nahradí počítače, je ještě hodně daleko.
Jaké je zkoušení? Úplně běžné, jako s jakýmkoliv jiným textem pro herce, režiséra, scénografy, kostýmní výtvarníky.
Tam nastala právě ta fáze toho dlouhého hledání, to je asi rozdíl a těch různorodých interpretací, protože i režisér Daniel Hrbek řekl, pojďte, každý řekněte, jak to vnímáte, nepřišel s nějakým utilitárním řešením a dogmatickým tudy a tudy to budeme dělat. Takže tím samozřejmě jsme hodně zase vždycky rozrušili ten základní nápad nebo to základní směřování. A výhodou určitě je, že také díky samozřejmě těm složitějším podmínkám a tím, že se muselo oddálit to zkoušení kvůli karanténě části týmu, tak jsme už mohli zkoušet od začátku v kompletní scénografii, což je samozřejmě také výhoda. Ale to zkoušení samo o sobě jinak probíhá podle mě stejným způsobem jako ostatní. Samozřejmě nejtěžší roli asi má v tuto chvíli Jakob Eftermajer, který hraje robota, je navíc ve všech dialozích, zatímco ostatní kolegové se prostřídají, tak jednak je to náročné na paměť, podle mě hereckou, protože jak je to asociační, tak oni těžko udrží si ten tah nebo nemají od čeho odvíjet tu další repliku často, je to prostě střihem najednou úplně odjinud. A navíc po Jakobovi chceme, aby hrál robota a nikdo netušíme, jak to udělat, protože jsme nechtěli mít robota jako někoho, kde jenom cuká, je vlastně doveden do strojového pohybu.
Jak posunout celou myšlenku zase o kus dál? Odpovídá Rudolf Rosa z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Veškeré strojové učení funguje na základě toho, že tomu systému poskytneme nějaká trénovací data a na základě těch dat ten systém se nějakým způsobem naučí, jakým způsobem má fungovat. Takže když mu poskytneme data v konkrétním stylu, tak ho donutíme, aby ty texty byly v konkrétním stylu. My například chceme zapracovat na tom, aby tedy ty postavy byly nějakým způsobem svébytnější, odlišnější, takže to, na čem teď pracujeme, je jak upravit ten systém na různé typy postav. To znamená například aspoň jednoduchý základ, který by to mohl zvládnout, je, že bychom si vzali z divadelních her zvlášť mužské postavy, zvlášť ženské postavy a vyladili ten systém dvouma různýma způsobama, aby někdy se choval jako ženská postava, někdy jako mužská a pak ten styl by měl být odlišný.
Není to ovšem potom tak trochu kopie už cizích a jiných stylů, když se program učí generovat svůj styl na základě jiných, předchozích, již existujících?
To je taková věčná otázka v těchto automatických systémech, kdy samozřejmě do nějaké míry ten systém nevymyslí nic úplně nového, prostě musí vycházet jenom z toho, co v těch datech potkal. Na druhou stranu dneska už ty systémy jsou skutečně pokročilé, takže je velice nepravděpodobné, že by třeba napsal byť jedinou větu delší, která už se vyskytla v těch datech. Ten systém prostě to skládá různým způsobem. Ta míra toho autorství, do jaké míry ten systém jenom napodobuje to, co už viděl, a do jaké míry je to originální, to je za mě stejná otázka, jako je i u lidí, kdy prostě u člověka taky spousta lidí řekne, že vlastně člověk nedovede vymyslet nic úplně nového, že člověk jenom napodobuje to, co už viděl, nějakým způsobem buď se k tomu připodobní, nebo naopak se oproti tomu vymezí, ale tohle to pro mě nepřináší úplně novou tu otázku, jenom jí to ukazuje v jiném světle.
Informace o vašem projektu zaplavily i online servery a magazíny, také zahraniční. Skoro to tedy vypadá, že tento projekt je unikátní i na mezinárodní úrovni. Víte o někom, kdo by se pustil do podobného zpracování divadelního textu?
My věříme, že jsme skutečně první projekt, který to dotáhnul takhle daleko. To znamená, víme, že zhruba 90 nebo 95% té hry, která bude uvedená, je skutečně vygenerováno tou umělou inteligencí, což je obrovské množství. Snažili jsme se opravdu minimalizovat ty lidské zásahy a víme o několika podobných projektech, kdy typicky ten rozdíl byl hlavně v tom, že ta umělá inteligence spíš poskytla nějakou inspiraci, ale ten scénář třeba potom, řekněme, z 25% pocházel té umělé inteligence a vlastně mnohem víc tam bylo od lidských zásahů. Vznikla takhle i přímo jedna divadelní hra, která se jmenovala nějak jako Richard and the Family, bylo to v angličtině a nedá se o tom tedy najít moc informací, ale něco málo přece. Vzniknul krátký film dokonce s jménem Sunspring. Je to takové sci-fi asi na 7 minut, kde zase ten scénář byl vygenerovaný a ta míra těch lidských zásahů tam byla větší.
Kam ještě chcete tento projekt posunout a vůbec práci s tímto programem?
V projektu je ještě v plánu premiéra jedné divadelní hry zase o rok později, kdy právě chceme reflektovat ty problémy, které zjistíme s tou aktuální divadelní hrou, o některých už víme, například ta svébytnost těch postav. Některé už máme rozmyšlené od začátku. Víme, že ten aktuální systém nezvládne vygenerovat celou divadelní hru, generuje vlastně jednotlivé scény, to znamená, v té aktuální hře je 8 scén, kde každá byla vygenerovaná samostatně a v tom dalším systému už bychom chtěli být schopni vygenerovat opravdu celou tu hru jakoby najednou. Počítáme s tím, že až ta hra skutečně bude uvedena, dostaneme různou zpětnou vazbu od diváků, od odborníků a tak dále. Ti nám zase řeknou, co jim na té hře třeba přišlo špatné a my se zamyslíme, co z toho zvládneme vylepšit.
Uzavírá pořad Rudolf Rosa z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Inscenace AI, když robot píše hru, bude mít online premiéru ve Švandově divadle 26. února. Tento díl Akcentu i všechny ostatní si můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. Vaše názory a komentáře nám můžete psát na akcent@rozhlas.cz. Loučí se s vámi Veronika Štefanová.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal 5dílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik. Takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, Nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.